ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ምሸት በዚ ሰዓት እዚ ንፍርቂ ሰዓት ይመሓላለፍ። ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሎሚ ዓርቢ 4 ግንቦት 2018 ወይ 26 ሚያዝያ 2010 ዘተኣናግደኩም ድሕሪ ዜና ንርክብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝምልከት ፀብፃብ ኣለና። ድሕሪኡ ብዛዕባ ቅድሚ 5 ዓመት ዝዓረፉ ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ጳውሎስ ገብረሃን ምስ ፍሉይ መደብ ኣለና። ምሳና ፅንሑ ኣብ ዜና ዘላ ምንያፍ ኩርቅያ
ንደሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ካርቱም ዕደቶም ምስ ፕረዚደንት ሓሰን ኣልበሽር ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ወደብን ምፍታሕ ኣብ ሱዳን ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ሓቢሮም። ብኢትዮጵያን ሱዳንን ዝሕሰብ ዘሎ ነገር ነቲ ወደብ ብሓባር ንምልምዓን ብሓባር ንምምሕዳርን ዝሓለን እዩ ዝበሉ ኣቶ መለስ ብዛዕባ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ብወገን ሱዳን ዘሎ እምነት ንረብሓ 3 ሃገራት እዩ ዝብል ከም ዝኾነ ጠቂሶም። ብካልእ ወገን ኣብ ደብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዛዕባ ምስሕሓብ ዋንነት መሬት ግጭት ምንባሩ ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ዘውፅኦ ሓበሬታ ምላሽ ክህብሉ ተሓቲቶም ብዛዕባኡ ርእይቶ ክህብ ኣይደልን። ዕላማ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዶብ ወይ ከዓ ብዛዕባ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ዝርዝር ኣቲኻ ንምዝርራብ ኣይነበረን ኢሎም ኣለዉ። ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 50 ኩባንያታት ዝተኻፈላሉ ናይ ቻይና ሰሙን ንግዲ ይካየድ ኣሎ። ዛግድ ኣብ ኢትዮጵያ ፋብሪካን ጨንፈራትን ዘይከፈቱን ሓድሽ ዕዳጋ ንምንዳይ ዝመፁን ኩባንያታት ቻይና እየን ነዚ ሰሙን ምርኢት ንግዲ ቻይና ዘካይዳ ዘለዋ። ንሰሙን ምርኢት ንግዲ ኩባንያታት ቻይና ዘካይድዎ ዘለዉ ኣብ ዱባይ ዝመሰረቱ ኤምኣይ ኤቨንትስ ዝተባሃለ ትካል ቻይና ምስ ናይ ኢትዮጵያ ፕራፕ ኤቨንትስ ብምትሕባር ምዃኑ ሪፖርተር ናስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ኣብ ጥቓ ዝርከብ ወታደራዊ መደበራ ብዘይ ጥንቃቐ ሓደገኛ ጨረር ብምፍናው ንቻይና ተሓታቲት ከም እትገብራ ሰበ ስልጣናት ኣፍሊጦም። ሚኒስትር መከላኸሊ ቻይና ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ክስታት ሓሶት ክብል ኣፍሊጡሎም። ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ከም ዝበልኦ ቻይና ነቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ክስታት ብቁም ነገር ሪኣ ከም ዝመርመረቶን መሰረት ኣልቦም ምዃኑን ገሊፀን ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወሃቢት ቃል መከላኸሊ ብወገነን ሓደ ዝለዓለ ብርክ ወታደራዊ ጨረር ካብ ወታደራዊ መደበር ቻይና እንተወሓደ 3 ግዜ ተፈኒዩ ንክልተ ኣሜሪካውያን ዘወርቲ ነፈርቲ ቅልል ዝበለ ኣብዒንቶም ጉድኣት ኣውሪድሎ ኢለን።
This activity poses a true threat to our airmen.
እዚ ምንቅስቓስ ሓቂ ዝተገብረ እዩ። ንዘወርቲ ነፈርትና ስጋኣት እዩ። ብወግዕ ንመንግስቲ ቻይና ኣቕሪብናዮ ኣለና። ቻይና ነዞም ፍጻመታት ክትምርምር ሓቲትና ኣለና እየን ዝብላ ዘለዋ ሰበስልጣን መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ንሰራሕተኛታት ነፈርቲ ሓደጋ ዘውርድ እዩ፣ ንድሕንነት እቲ ከባቢ እውን ዝጉዲ እዩ ይብሉ። እዚ ኩነታት ነቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ድሮ ብሰንኪ ጉዳያት ንግዲ ዝተፈጥረ ውጥረት ንምህድኡ ኣብ ዝፍተነሉ መሊሱ ከጋድዶ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣሕዲሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ብዙሓት ዜጋታት ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑ ሓዊሱ ናብ ጎረቤት ሃገር ኡጋንዳ ንኸሃድሙ ኣገዲድሎም። ካብቶም ስደተኛታት ፍርቂ ልዕሊ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ምዃኖምን እዚ ከዓ ሓደ ወለዶ ክጠፍእ ብዘኽእል ኩነት ሓደገኛ ምዃኑን ክኢላታት የጠንቀቑ ኣለዉ። ብሩንዲ ንፈነውታት ድምፂ ኣሜሪካን ቢቢሲን ንሽዱሽተ ወርሒ ኣጊዳ። ብሩንዲ ነዚ ውሳነ ዘሕለፈት 2 ሰሙን ቅድሚ ሃገራዊ ምርጫ ተሃገር እዩ። እዚ ምርጫ ንሕገ መንግስቲ ተሃገርን ንደረ ስልጣን ፕረዚደንት ተሃገርን ብዝምልከት ለውጢ ዘተኣታቱ ምርጫ ክካየድ 2 ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ። እተን ማሓውራት ዜና ዘይሞራላዊ ስነ ምግባር ብምንቅስቃሰን ምዃኑ እዚ ንፈነውታት ድምፂ ኣሜሪካን ቢቢሲን ዝእግድ ውሳኔ ካብ ሶኒ ከም ዝጅምር መንግስቲ ብሩንዲ ይገልጽ። እቲ ኮሚቴ ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል መጠንቀቕታ ሂብሎም። ዳይረክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣመንዳ በነት ነቲ ውሳኔ ብምኹናን ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ብቋንቋታት ኪሩንድን ክሩዋንዳን ከም ዝቕፅል እውን ሓቢረን ኣለዋ። እቲ ፈነወታት ግን ብሓፂር ማዕበልን ብኢንተርኔትን ሰማዕቲ ክከታተልዎ ከም ዝኽእሉ እውን ተገፈሊጡ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮን ኡን ዝራኸብሉ ግዜን ቦታን ከም ዝተወሰነ ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጦም። ትራምፕ ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ከተማ ዳላስ ኣብ ዝተበገሱሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት ከም ዝብልዎ ዋሽንተንን ፒዮንግያንን ኣዝዩ ሃናፂ ልዝብ ክገብራ እየን ኢሎም።
I think you're going to be seeing very, very good things.
ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝብልዎ ዘለዉ ከምዚ መስለኒ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገራት ክትርእኢኹም እተመገሻውን ተወሲኑሎ ዕለትን ቦታን ውን ተወሲኑሎ ኣብ ቀረባ ከነፍልጥ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ትራምፕ ብምውሳኽ ዝተጨውዩ ብዝምልከት ድሮ ብዙሕ ነገራት ተገይሩሎ ብምባል ሰሜን ኮርያ ንዝኣሰረቶም ሰለስተ ኣሜሪካውያን ኣብ ቀረባ ከምትፈትሕ እውን ኣተንቢሆም ኣለዉ ሰለስቲኦም ኮርያውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ሰሜን ኮርያ ተኣሲሮም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢራን ሃገሩ ኣብቲ ናይ 2015 ዓ.ም ስምምዕ ኒክሌር ዳግም ዘተኸምዘይ ተካየደ ኣፍሊጦም ኢራን ነዚ ዘፍለጠት ፕረዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካ እቲ ስምምዕ ክፀንሕ ወይ ክትወፅእ ውሳኒኣ ቅድሚ ምፍላጥ ሓደ መዓልቲ እዩ ንምንጭ ፀጥታ ሃገርና ከነፅፍ ኣይነፍቅድን ኢና ብተወሳኺ ኣብቲ ብእምነት ዝተገብረ ስምምዕ ኣይ ክንውስኽንን ዳግማይ እውን ክንዛተፍ ፈቓደኛታት ኣይኮናን ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ጃቪድ ዛሪፍ ኣብዚ ዘርግሕዎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ገሊፆም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ስምምዕ ለውጡ እንተዘይተገይሩ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ክትወፅ እያ ክብሉ ገሊፆም ፀኒሖም እዮም ዓሊ ኣኽባር ቫያተሊ ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ፖሊሲ ኣመኻሪ ጉዳያት ኣያቶላ ኮሚኒ ብወገኖም ፕረዚደንት ትራምፕ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተበፅሐ ስምምዕ እንተወፂኦም ሃገሮም በቲ ስምምዕ ከምዘይትቕየድ ኣፍሊጦም እዮም ንሶም ብተወሳኺ ኢራን ነቲ ኣቐዲሙ ዝተዳለዉ ስምምዕ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላቶ እያ ኣብ ልዕሊኡ ንዝውሳኽ ኮነ ዳግማይ ዘተ ድማ ሃገሮም ከምዘይተቕበሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ነቲ ስምምዕ ዝፈረማ ሰለስተ ሃገራት ጀርመን ፈረንሳ ብሪጣንያ ፕረዚደንት ትራምፕ ካብቲ ውዕል ከይወፁ ክምሕፀና ፀኒሐን እየን ቻይናን ሩስያን እውን ነቲ ስምምዕ ኒኩሌር ኢራን ምፍራመን ይፍለጥ ዜና ብዝተፈፂሙ
ይቀኒርና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ክምሰዑ ዘለኹም ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ካርቱም ምስ ፕረዚደንት ሓሰን ኣልበሽር ከም ዝተራኸቡን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ወደብን ካልኦት ጉዳያትን ከም ዝተዛረቡን ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው ውፅኢን ግርማይ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ከቅርቦ እዩ
ኢትዮጵያ ቅድሚ ኢሎም እውን ንፖርት ሱዳን ክጥቀመሉ ፀኒሐ ዝበለ ኣቶ መለስ ኣለም ብፍላይ ንሰሜናዊን ሰሜን ምዕራብን ኢትዮጵያ ፖርት ሱዳን ብዘለዎ ቅርበትን ናይ ኢኮኖሚ ኣዋፃእነትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ጠቕሚ ክውዕል ፀኒሑ እዩ ኢሉ ናይ ሕጂ ብመርህ ደረጃ ዝተገብረ ስምምዕ ግን ብፅሒታ ሒዛ ነቲ ወደብ ብሓባር ንምምዕባልን ንምምሕዳርን ኢሉ
አሁን በኢትዮጵያን በሱዳን በኩል እየታሰበ ያለው ምንድነው የወደብ በጋራ ለማልማት
ሕዚ ብኢትዮጵያን ሱዳንን ዝሕሰብ ዘሎ ነገር ነቲ ወደብ ብሓባር ንምልማዕ ነቲ ወደብ ብሓባር ንምምሕዳር ዝሓለነ ሓሳብ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቀሪቡ መንግስቲ ሱዳን ኣዎንታዊ ምላሽ ዝሃበሉ ጉዳይ እዩ ዘሎ
ኢትዮጵያ ምስ ተካይዶ ዘላ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብሓባር ዝመኽርሉ ናይ ሓባር ኮሚቴ ምህላው ዝጠቐሰ ኣቶ መለስ ኣለም ብወገን ሱዳን ዘሎ መርገፅ ምህናፅ እቲ ግድብ ንረብሓ ሰለስተን ሃገራት እዩ ዝብል ምዃኑ ጠቒሱ ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግጭት ከም ዝነበረን ብወገን ሱዳን መሬተይ ተወሲድኒ ዝብል ክሲ ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ስምምዕ ከም ዝተገብረ ጠቒሳኣላ ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ኣቶ መለስ ኣለም ብዛዕባኡ ርእቶ ክህብ ኣይደልን እየ ድሕሪ ምባል ዕላማቲ ዑደት ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢሉ
እንግዲህ ይሄኛው ጉብኝት ዓላማው ምን እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል ይሄ ጉብኝት የተደረገው ባለፉት ሁለት
ዕላማት ዑደት እንታይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዩ ኣብዝ ሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ሃገርና ምስዝነበረ ፀገም ስእነት ሰላም ብዝተሓሓዝ ሃገርና ካብቲ ዓንከብ ወፂኣ ኣብ ህዝቢ ሓድሽ ተስፋ ናይ ምስናቕ መንፈስ ስለ ዘሎ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ስግግር ስለ ዝተኻየደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝነበረ ኩነታት ምኽንያት ቁርባብትና እውን ናይ ባዕሎም ስግኣት ነይርዎም እዩ ስለዚ ሕዚ ዝተኸተለ ሰላማዊ ኩነታት ቁርባብትና እውን ስለ ዝካፈልዎ ምስ መንግስታት ዝምድናና ንምሕያል ዝዓለመ ዑደት እዩ ብዛዕባ ዶብ ብዛዕባ ማይ ብዛዕባ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝብሉ ጉዳያት ዝርዝር ኣቲኻ ዝተገብረ ምይጥ ኣይነበረን
ኣብ ሱዳን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ከም ዝተላዕለን ንምፍትሖም ብወገን ሱዳን ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ንዝወፀ ገለ ሓበሬታ ከብርህ እውን ተሓቲቱ ነይሩ ኣቶ መለስ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቕፀሩ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ንምስጋር ሱዳን ከም ዝጥቀሙ ድሕሪ ምጥቃስ ጥዕናን ክብርን ዜጋታት ክሕሎ ከም ዘለዎ ዝብል ከም ዝተላዕለ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ገበናት ፈፂሞም ጉዳዮም ዝረኣይ ዘሎ ቁፅሮም ዘይተገልፀ ኢትዮጵያውያን ንክፍትሑ ፕሬዝደንት አልበሽር ፕሬዝደንታዊ ውሳኔ አህሊፎም አለው ዝርዝሩ ግን ዝምልከቶም ይሰርሑሉለው ይሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃ ኢትዮጵያ አቶ መለስ ዓለም አመወዳታ በዛዕባ ምስ ኤልትራ ክህሉ ዝኽእል ሰላም ዝተሓተተ አቶ መለስ ዓለም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሰላማይ መደረሺ መቶም ብግልፂ ከም ዝቐመጥዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ሽግር ብሰላማዊ መገዲ ንኽፍታሕ ቅድሚ ሎሚ ዝሓዞ መትከል ሕጂ እውን ጽኑዕ እዩ ዘሎ ክብል መሊሱ
ድምፂ ኣሜሪካ እትሰምዑ ዘለኹም ካ ብዋሽንግተን ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኒውጀርሲ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ ንዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ጳውሎስ ዝዝክር ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ዝኽሪ ሰሚናር ኣካይዱ ነይሩ ብዛዕባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ መብርሂ ክህቡና ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም ንባዕሎም ከላልዩ ሓቲትዎም ብዝህብዎ መልሲ ይጅምሩ
ኣባ ወሊ ሰማይት ገብረ ስላሴ ይበሃል ዝነብረሉ ሲያትል ዋሽንግተን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን መመሓደሪ
ፅቡቅ
ቀሽ ሙሴ በርሀ ይበሃል ናይ ቅዱስ ሚካኤል አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያን አገልጋሊ እየ ሎስ አንጀለስ ይነብር
ዲያቆነ ተወልደ ይበሃል እኔ ኣብ ቦስተን ማሳቹሴትስ መንበረ ሉሉ መድኃኔ ዓለም ዘግልግል ዲያቆን እየ ናይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ሓው እየ
ንእሽተይ ሓወም ማለት እዩ
ንእሽተይ ሓወም
የመስግን ኣብዚ ቀረባ ንፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ንምዝካር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪንስተን ብዛዕባ ዝነበረ ፍፃሜ ወይ ስነ ስርዓት ንሰማዕትና ኣካፍሉና
ቅድሚ ኩሉ ንኣሜሪካ ድምፂ ሬድዮ ብፍላይ ናይ መደብ ትግርኛ ቋንቋ ፕሮግራም በተለይ ኣቶ ገብረ ከምዝግን ይደሊ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መራሒ ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦ ብፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ ሴሚናሪ ኣብኡ ተምሃራይ ስለ ዝነበሩ ቅድሚ 30 ዓመት እቶም ኣብኡ ዘለዉ መራሕቲ ፕሬዚደንትን ፕሮፌሰራትን ተኣኻኺቦም እዚኦም ክዝከሩ ዝግብኦም ኣቦ እዩ ኢሎም ኩሉ ነገር ኣፍሊቖም ማንድምተይተሓውሰ እቲ ፕሮግራም ከመይ ዓይነት ከም ዝኾነ ገሊፆምለይ ብኤፕሪል 18/1923 መዓልቲ ኣብኡ ኣብ ፕሪንስተን ተረኺብና ነቲ በዓል ተሳታፈ ክንከውን እግዚኣብሔር ፈቂድልና
ሊቀ ካህናት ሙሴ ንኣቡነ ጳውሎስ ዝዝክሩ ፍጻመታት ከ እንታይ ተላዓሎም ነይሮም
እቲ በዓል ከምቲ ዝተገለፀ ዓብዪ ድሙቕ በዓል ነይሩ ጋለሪ ዝተዘጋጀወ ኤግዚቢሽን ወይ ዶክመንት ፅሑፍ ኩሉ ምርኢት ሰፊሕ ላይብረሪ ዝተቐመጠ ንዕኡ ብምርኣይ ቀፂሉ ዝተካየደ መጀመርያ ብሰለስተ ቋንቋታት ብግሪከኛ ብእንግሊዝኛ ብግእዝ ክርስቶስ ተንሳ እሙታን ዝብል ምስጋ ተዘሚሩ ቀፂሉ ንክልተ ሰዓታት ዝኣክል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ጸሎት ንሱ ምስ ወድዑ እውን ቀፂሉ ካባና ስለ ቅዱስ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ሊቃነ ጳጳሳት ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ ዝነበሩ መግለፂ ንክንህብ ኣብ መጨረሻ እውን ብስርዓተ ጸሎት ብኣና ክዕሶ መደብ ተዋሂቡና ንሱ እውን ተኸይዱ እቶም ፕረዚደንትን እቶም ፕሮፌሰር ኦርጋናይዝ ዝገበሩን መግለፂ ምስሃቡ ሕጂ እውን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መግለፂ ንክንህድ ዕድል ተዋሂቡና መግለፂ ተገይሩ ቀፂሉ ናይቶም ናይ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ኣስተምሃሪን ኣመኻርን ናይ ዲዘርቴሽን ናቶም ኣመኻሪኦም ዝነበሩ ንሶም ካብ ውልደት ክሳብ ዕለተ ሞት ዝነበረ ሰፊሕ ሂወት ታሪክ ብጣዕሚ ኣገራም ዝኾነ መግለፂ ገይሮም ንሶም ለክቸር ገይሮም ያው ብድሕሪኡ ቀፂሉ ቤተሰብ ወኪሎም ነቲ ዝተዋሃበ በቶም ፕሮፌሰር ግብረ መልሲ ዝህቡ ነይሮም ኢሉ ናይ ማህሌታ ያሬድ መዝሙር ወይ ከዓ ሽብሽቦ ዘለዎ እውን ኣደናቂ ዝኾነ ፀዓዱን ካልኦት ኩሉና ዝተኣከብናሉ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ከካብ ስፍሩእ ዝመፁ ዝነበሩ ብሓደ ኮይና ኣብኡ ንቅዱስ ኣባታችን ውዳሴ ንእግዚኣብሔር ከዓ ምስጋንያ ገይርና እታ ናይ መጨረሻ ዝኾነ ዝተወሰና ኣብቲ ጉዳይ ተፅዕኖ ይፈጥሮ እዮም ዝተባሃሉ ካብ 18 ክሳብ 20 ዝኣኽሉ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝበዓል ቀፃላይ ከ ዕድሉን ዕድሚኡን እንታይ እዩ ዝብል ዝርርብ ተገይሩ እቲ ስርዓተ በዓል بزبع من قدي بخبري كمدي إتعاتي
يغني اللي لك كانت موسيقى برها لك كانت أبا والسماعات قبل سلاسي نموخانو نابونا باولوس كما يخم تذكروهم انتا يخم أقريوكم
بسوء قدوس أبونا باولوس أنا تذكرهم باورو فلي نايت وطرف صهر بيكسيان مراحي أو حالي فاموون أبيات كريستيانات ناي آلم فريدان تقوينا أبا حديف كرمي زي ترى إسرحات السرحو هابي يقدوس أبو مقانم ببعلي قلب
يقني اللي لك كهانات أبو الله سماعت كبرة ثلاثي دياكون تول قبرو هانس نسوم كم تيزغلاس كمو كم حاوون بزعبا أبونا باولوس بنايت يونيفرسيتي نايت ديزرتشن أمخاريوم نايت حفا أمخاريوم نعوهم زيت أغسلو أقباب كميري أخمو
أنا بيهير عدليني كما ولاد أبوي زريهم بسقع مغنياتهم أبوي أنا عاد عمرتهم تغنيهم حاليفهم نانسهم كابت بيتسر خالق أيهم أنا شامل أيهم شامل تينا دولينا ثلاثة أغالس حميت وداد كم سقع أبوي كم حاوي كم عاركي كوينهم سمك أوريدهم متعامي زحفهن زمرون زنورو سويهم ملتقع أدلو فقيد اللي نايم جمريا ناتهم ليو صحافي قوينا نغلط عامت أجندي لأيه سلازين عاي خبور زقونو نتعدي بزحنا قرز سرحو نعلم سلام لتقالسو نعافريكا بإرتران في تيبيا نورة أورلس دو كبلو بسلام كعرقو زقورو نسودان تقولو زقورو كاتاتلو سلازين باركو تم سبات بونات قوانو تزقونو عافزي تمعارينا نيرنا ناقل بسرزي درينا ايو من كم زقونو تردينا ايو إلوم مولو هو تم دجاهس تاريخ أقبهم تم بروفيسور كا نزيتات بجنبي شماغ اللي أرقاو اليوم كالثمانية عند علي عدميهم قيل كابو أم تمهير إيلم بتحت الناس أقربوه تقام قطات بونات شعو بتعمل الوقعني بونات المزراوون عابيني ليرو كم خبروا زلوهم خبرز قبوه خبر حبيبل تم زحلفوا مرحتنا ناي بوليتكا مرحتي خنو ناي ايمانات مرحتي خنو كالوت مرحتي بكارس نور كله خبروا خم زلوهم
لك كانت موسي انتايت عزيرا موداتا نالباش زعبا ابونا باولوس زلكم تذكرون تربيلكم بمقلاص ذيكا كانت موسي
يغني لي جبرين اثنين عايزوا هذاني مدرات سوى قدس ابونا باولوس زملكت الناس اللي فرسنال ابلتايون زملكت ونعاي كجل توهي ونيرو تحوت تأماني عقل قالي حقنيان عقل قالي نزبل عرس زلوو ريين ابتي اقوة ايه نسزق عجو اغريبه نزيون قدس النتوم مستر ايهون مستريتي مسكول عايقون مسعبي مسمهور يكون مزيت مهاره سلطانو مرسعها ترى محزان حاول نفقورها زي زي وسدلهم زنور عبي نايسب الزراربان الكراربان كئلت زنورهم الزيوم تحوتين تكارن سرنيرهم زبليو تلو يالت زبلون عبي تتيا زنور هزي كاو عبدو قدي فزوت اللو زنور جزي سعوتهم زل أخوهم أبو بطوة كدوس أبو نتيو فلوس فاترياريك نا إثيوبيا ندلية كائنا نحا مسؤولون ماسترز ديجري سيسي توم ما بصحبه لجزية ما مهرتهم من ما مهرتهم من زنوهرو تينغرسون يلن كم يجير كان خاو سبعين دوتن صناعو تملس المهنيات يلن زد الحاسب قوام كله بفتهم زو حاتي حاتني أنا جر وهو يركبني بيتكرسي أنا يالي خاني أبوي كأت ما دسيرنا لو من تصابي خيدي له تمليشهم كيدهم إزوي تعيز ملك ناي هاجر كان ناي هيمونس كان أمانينا ناي حلفتها أخبارينا ذلهم زنور مجلسيو دحريون نو خيط انفونا اسر بيت ماتيو جدش عامت زاكل على اسر بيت عندي مكرا احلي فوق هذا اسر بيت وصيوم من امريكا ماتيوم اندغنا نعوق تحق زلكم بيت كريستيانكم دبا هيلو تمليشو من هاجرهم كيدوم اندغنا بيت كريستيان كا باترياركي لا سي ماتوم على زلغلوتن ارضعات نصنيهم هذا عالم تفليو اتحاده اذا العلكايو تي بانل ديسكشن زنبره كاوزي كنا بيخيد زبليو بار زي سرعة زي كالطلاع نخفون مجمري أنا حدا سب سورة عشرين خلوا حمسة شهيد ديو نزي فلنا نأكد بدحريقو نقطة يكون ناي أورثوكس أماني ويكا كاهن فدخون يكون أورثوكس أويان سورة عشرين ده توهام عزيكم هارفهم زلوم عد الخفة اللو بزل نسوا تزاريبنا يا وزقت طلاع كل تفتح سرحم زلوا حر حر عتيب ساتجمير اللبوي نودينا
كلهم كم تفلتوا عب زمنه ፓትሪያትነቶም አብኖ ጳውሎስ ቃወሙ ሰባት ነይሮም እዮም ኣብ ልዕሊኦም ብዛዕባ ዝቐርብ ተቃውሞ እንታይ እምበልኩም ዲያቆን ተወልደ ገብረ ዮሃንስ
ተመቦ ሰማእት ዘአንበለ ደም ዝብል ስም ኩሉ ተውሂቦም ነይሩ ካብ ዓዲ እዚ ምናልባት ሽዑት ናይ ዓድና ኩነታት ምናልባት ጎሳ ቋንቋ ምናምን ዝብል ምክንያት ዘይተረድኦም ብርሑቅ ከዓ ናይ ሰብ ወዲ ሰብ መቸም ብልሓድሓድ ነገራት ክህሉ ቦታት ሰብ ኣይተረድኦምን እምበር ከምኦም መስዋዕቲ ዝኾነ ነቲ ዓዲን ንህዝቢ ሓድነትን ብዓለምን ብኩሉን ንጠፈልጠ ፅቡቅ ግብሪ ንክገብሩ ሂወቶም ሰዓቶም ዝወዱ እዮም።
ናብ ሊቀ ካህናት ኣባ ወለሰማት ተመለስ። ከም ትፈልጥዎ ኣብዚ ወፃእ እውን ኣሎ ስደተኛ ሲኖዶስ ኣሎ ንዕኦም ዝቃወሙ ብዙሓት ነይሮም እዮም ከምቲ ትፈልጥዎ።
ብመሰረቱ ያው ሰብ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ተቃውሞ ከም ዘሎ እዩ። ጽቡቅ ኢኻ ዝብል ኣብ ዓለም ስም እናሃለዎ ብሂወት መብዝሕቶ ይረክብን እዩ። በተለይ ደሞ ብሃይማኖት ብዙሕ ተቃውሞ ወይም ደግሞ ዕንቅፋት ንምርካቡ ንዓይ ምንም ኣይመስለንን እዩ። እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ኮይኑ ክረአዩንሰብ ዝብል ኣነ ኣይኣምነሉን ማለት እየ። ከምቲ ዝበልካየ ደግሞ ፍርቁ ብዘይፈለጦ ፍርቁ ደግሞ ፈሊጥ እውን እንተኮይኑ ያው ናይ ፈተና ጉዳይ ዘየ ዘቐምጦ
በርግፅ እዚ ታሪክ እዚ መዘከርታ ንዛረቦ ዘለና ካብ ሓደ ወገን ዝቐርብ ምዃኑ ንዕኡ እውን በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ኣመላኻኽታ እውን ከም ሕቶ ዘልዕል ዘለኹ ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ ዝኩሉ ዝመፅእ ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ስደት ዝርከብ ሲኖዶስ እውን ዝቐርብ ነገር ኣሎ
ሰቦቦና ንፅድቂ ጣለሱ ዝነበሩ ሰብ እምበር መልኣኽ ኮይኖም ካብ ሰማይ ወሰብ ወሪዶ ክሚልና ኣይኮናን ከም ተቐድሚ ኢሎም ኣሕዋተይ ዝገለፅዎ ኣብ ጉዕዝኡ ገና ውፅኢት እውን እንታይ ከምዝኸውን ከይተፈለጠ እንዳሃለ ወይ ዝንቀፍን ዝንገፍን እዩ ዝኸውን። ስለዚ መጀመርያ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 17 ዓመት ብዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ብኦርቶዶክሳውያን ብካቶሊክ ፕሮቴስታንት ብኩሉ ዝተወገዘ ናይ ሃይማኖት ዘይመስልዋ ሰባት እኳ በቲ ዝተገበረ ተግባር ተወጊዛ ተሰልያ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን እያ። ትናእሰይ ካብዚ ውግዘት እዚ መጀመርያ ነቲ ውግዘት መሰረት ዝኾነ ቅዱስ ፓትርያርክ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ኣበይቶም ዝተቐተሉ ብሂወት እዮም ዘለዉ ዘይፍለጠለዉ ዝነበረ ንሶም ተፀዊዖም ካብዚ ከይዶም ኣተሓባቢሮም ነቲ ኣስከሬኖም ረኺቦም ስርዓተ ጸሎት ተፈፂሙ ኣብ ቅዱስ ስፍራ መካነ መቃብር ተቐሚጦም ብድሕሪኡ ናይ ዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ይኹን ናይ ዓለም ክርስቲያናት ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን እታ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ውግዘት ነፃ ተገይራ ተኣኻኺቦም ኩሎም እምበኣር ሓድሽ ፓትርያርክ ንምረፅ ኢሎም ሓድሽ ፓትርያርክ መሪፆም እዮም። ካብኡቲ ዝገበርዎ ስራሕቲ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝገበርዎ ለውጢ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ፣ ኩሉ ዝርዮ እዩ። ግን ኣብ ዘጋጥም ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ካልእ ይኹን ምስሓሓፍ ኣሕዋት ንኣሕዋት እዮም ሕጂ ተሰሓሒቦም ብድሕሪ እዩ። እምበር እታ ቤተ ክርስቲያን ኣበር ነይርዋ እንከን ሰሪሓ ተባሂላ ከምቲ ቅድም ዝነበረ ብወፃኢ ዝተወገዘትሉ ምክንያት የለን። እዚ ኩሉ ክኮርዓሉ ዝግብኦ ዓብይ በዓል ንመፃኢ እውን ስለዝኾነ በእውነቱ በዚ ኩሉ ክሕጎስ ዝግብኦ ነገር እዩ እና ነቲ ዝሃብካና ዕድል ሰው ገበርካልና ዕድመ የመስግን ህወት ይሃበልና።
የቐኒየለይ ሊቀ ካህናት ሙሴ በርሀ ካብ ሎስ ኣንጀለስ፣ ሊቀ ካህናት ኣባ ወለሰማዕት ገብረስላሴ ካብ ሲያትል፣ ዲያቆን ተወልደ ገብረ ዮሃንስ ካብ ቺካጎ ንዝሃብኩምኒ መብርሂ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ኣነ እውን የመስግን ይቐኒየለይ
ክብረት ይሃበልና
ይቕሬታ
ካብ ቦስተን
ይቐኒየልና።
ንኩልኹም ኣቦታት ነመስግን። ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ትሕዝቶ እዚ ትሕፅር ዝበለኹም ሰሚዕኹም ብንውሕ ዝበለ ወይ ዳርጋ ብምሉኡ ክሰምዑን ልሕብ ደሊኹም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ንምባል ይቕረታ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ፕሬዚዳንት ዶክተር ምላሱ ተሾመ ብሸፍቱ ኢትዮጵያዊነት እንዳበለ እንዳደጋገመን ይብልና ዶክተር ዓብይን ለማም ዶክተር ተሾመን ኢትዮጵያ ይብላሉ። እዚ 27 ዓመት ግን ንስኻ ፕሬዚዳንት ድኮንካሉ ስርዓት ወያነ እኳ እዚ ኩሉ ጅንብራ እቲና ኣምሓራይ፣ ትግራዋይ፣ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ወልቃይት እንዳበለ ከምኩሉ ኣቢሉ ኢትዮጵያ ሃዳኸምን ክቀጭቅ ንገበሮ ስርዓት ወያነ ንስኻ ትመርሑ ፕሬዚዳንትነት ስለዝኾነ እንታት ጽብዛ መካከታዎች ሆኑ አድርጅ መስለን ነው ይሁን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ካህን ኢትዮጵያ ከምዝቁጽ ላይ ተራተሩ ያገኛለን ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ ስለገብነን ምንም ማላለፍ ነፈለንም ማመንኩ ተቋርጦ ምንም ይሁንታት ዲ ይትበብሩ አም ሶ ሶሪ
فليتنا بعلنا نقالصو نغير يلن ام ولداتار يتوزحكا سماعتي بمجمرتان كلكم لمسجن ريتكم لسلتكم كالوتون تساتفتي تليفوننا بعدو خلتي خل تبعدو حامشته 99 واش تمسمر 105 اندغنا تي مقبلي ماشينا صغاماتكم زلوو نحنا ونا امنوليو مجمرتا باكم وغن قطفيلكم ملكت تون واي ملكت دمسي مسراخكم አጥፍኩም መልእክቱም ከትጓድፉ ፈትኑ ምናልባት ምህረ አንዊህኩም ከይቆረጥዩ ካብ ሓደ ክሳብ ሓደ ፈቃና ከባቢ ምስበጽሐ ተማሽን ባዕሉ አውቶማቲክ ይዛዓጽዎ ካብ ዝሓጽር ተዛሪብና ይቆርጸናሎ ትብሉውና ተሰአሉን ሰዓጸገም ካባና ክኸውን ካብ ተማሽን ክኸውን ይኽእል እዩ በብመዳና ምስራሓሉ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ተሳትፎኹም ብጣዕሚ ነድንቕ ቀጽሉሉ ባር ሎሚ ቀዳ ቀዳመ ሰንበት ዓርቢ ዘሎ ሶሊና ክንራኸብ ክሳር ሽዑፍ ሉዋም ለይትን ቅንያትን ዘዛ ሙዚቃ ተፋነኩም ፅንሕ ዝበላት ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ተሓን ሕደሩ ويلا تفانيكم حجي وانت مالكم مالكم قدام مسنبت بنايل ستار زمحلالف فنوى خمز لنا مزدخار في ساعخوه قدام مسنبتون عم مسمر لنا بالساعات زي بنايل ستار ترايز زمحلالف مالكم روح مشات روح مشات
This program has come to you from the Voice of America, Washington.